Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан тарабы Экспо 2017 халықаралық көрмесін сынайтын материал жариялаған Foreign Policy журналының сайтын бұғыттау әрекетін жасаған жоқ деп мәлімдеді ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаев. Sputnik News KZ сайтының хабарлауынша, Абаев бұл туралы журналистерге айтқан. Абаевтың сөзінше, сайт Қазақстан тарабынан бұғатталмаған. Министр сайтты әлде кім бұл тақырыптың қызуын көтеру үшін әдейі бұғаттаған болуы мүмкін дейді.
Если он приезжал,
егер ол келген болса, біз оған қуаныштымыз және Палмер мырзаны экспо-дағы қазіргі жағдайдың шын мәнінде қандай екенін қайта келіп көруге тағы шақырамыз.
Времени, которое прошло после этого.
Өткен аптада америкалық журналда журналист Джеймс Палмер Астанада өтіп жатқан Экспо 2017 көрмесін сынап мақала жазған. Ол Астанаға көрмеге келгенін, қыруар қаржы жұмсалған көрмеде адам қарасы сирек екенін жазған. Бұдан соң Қазақстанда журнал сайтының мақала жарияланған парақшасы бұғатталып қайта ашылған. Кейін Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы қоғаммен байланыс департаментінің жетекшісі Сергей Куянов Джеймс Палмердің Ұлыбритания азаматы екенін және оның көрмеге келмегенін мәлімдеген болатын. Бұдан соң Палмер Твиттерде Қазақстан шекарасын кесіп өткені туралы мөр басылған паспортының суретін жариялаған. Дәурен Абаев бұған қоса Сергей Куяновтың мәлімдемесіне жуып шаюға тырысты. Sputnik News KZ сайтының жазуынша Абаев Куянов жұмысына байланысты үлкен эмоционалдық стрессте жүргенін адамшылық тұрғысынан оны түсінуге болатынын айтты. Өйткені журналист Палмердің мәлімдемесі шындыққа сай келмейді, сіздер мұны жақсы білесіздер деді Абаев. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.